на денешен ден во музичката историја.
22 јуни. На денешен ден 1936 година роден пејачот текстописец Крис Кристоферсон. Има напишано неколку песни, вклучувајќи и песната Me and Bobby McGee. Негов најголем соло хит е Why Me од 73 година.
Lord help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am.
22. јуни 1944 година роден Питер Ашер од Питер и Гордон. На денешен ден 1947 година роден Хауард Кейлан од Turtles. 22. јуни 1948 година роден Тод Рангрен. Негов најголем соло хит е Hello, It's Me од 73 година.
22. јуни 1948 година роден Тод Рангрен. Станите на денешен ден во музичката историја.